Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 5 շաբթի 2025 թվականի հունվարի 23-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի բահման ամսվա 4-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ծեր ուշադրությանը կհանձնենք հաղորդում, որի թեման են Նյուրնբերգյան դատարանները սպասում են սիոնիստներին, իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնեն գեղարվեստական հաղորդման հաղորդաշարի հերթական համար։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ինտերակցիա մեզ եթերում Ղուրանը։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
سورة فاتحة هنون وغرمات يبارگو تستزو Երկրպագություն է վերապահված է այն աստծուն, որ արարիչն է աշխարհայինների, աստված, որ ողորմած և բարեգութ է, և որի համընդհանուր ու բացառիկ ողորմածությունը տարածվել է բոլորի վրա, աստված, որ տերն է դատաստանի օրվա, տերին, միայն քեզ ենք երկրպագում, և միայն քեզանից ենք աջակցություն հայցում, մեզ ուղիղ ճանապարհ առաջնորդիր, այն մարդկանց ճանապարհը, որոնց քո հաճությանն ես արժանացրել, և ոչ նրանց, որոնց քո զայրույթն ես ուղղել, ոչ մոլորյալներին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Հրաննը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանը միջուկային զենք ստեղծելու նպատակ ունի, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին։ Մենք անկեղծ ենք բոլոր գործընկերների հետ, ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Իրանն ու Ռուսաստանը փորձում են հակազդել թշնամական լրատվամիջոցների արշավանքներին։ Իրանն ու Ռուսաստանը լրջորեն համահունչ քաղաքականություն են վարում հարաբերությունների ընդլայնման հարցում։ Իրան-Ադրբեջան տնտեսական հանձնաժողովի արդյունքները, Իրան ու Ադրբեջանը վճռական են զարգացնելու տարանցումը հյուսիս հարավ եւ արևելք արևմուտք միջանցքներով, ասել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը Թեհրանում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը երբեք նպատակ չի ունեցել ստեղծել միջուկային զենք։ Հղումանելով Վիեննայի ՍԱՀԱԲ գործակալությունը հաղորդում է, որ X-ի իր օկտահաշվում առած գրառման մեջ Արաղչին գրել է. Չտարածման շարժմանը Իրանի երկրաժամկետ հանձնառության մասին տեղյակ են բոլորը։ 1968 թվականին Թեհրանը որպես հիմնադիր անդամ ստորագրել է MPT պայմանագիրը։ Նա հավելել է, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կրոնական հրամանագրով արգելել է զանգվածային ոչնչացման բոլոր զենքերը, նշելով, որ 2015 թվականին Իրանը ստորագրել է գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, որի շրջանակներում ՄԱԳԱՏԵ-ի գործակալության պատմության մեջ իրականացվել են տեսուշների ամենահամապարփակ ստուգումները, Արաղչին գրել է։ Իրանը երբեք ոչ մի դեպքում նպատակ չունի միջուկային զենք ստեղծել կամ ձեռք բերել։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը պարզաբանել է, որ դա մշտական եւ հստակ պարտավորություն է, որին Իրանը հավատարիմ է մնացել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները 2018 թվականին միակողմանիորեն դուրս եկավ համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից։ Նա գրել է, փաստերի ստուգում մեր տարածաշրջանում ամենարդյական հարցն Իսրայելի ցեղասպանությունն է Գազայում և Պաղեստինյան տարածքների Սիրիայի ու Լիբանանի օկուպացիան։ Իսրայելի միջուկային զինանոցն ու MPT-ին միանալու մերժումն է, որ իրական վտանգ է ներկայացնում աշխարհի համար, այս ճշմարտությունը չպետք է անտեսել կամ քողարկել։
Հայաստանն անկեղծ է բոլոր գործընկերների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությունն արել է Դավոսում, խոսելով Իրանի ու Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը հավասարակշռում կապերի խորացումն ու զարգացումը տարբեր գործընկերների հետ։ Փաշինյանը կարևորել է Հայաստանի կապերը տարբեր երկրների հետ։ Մենք շատ թափանցիկ ենք գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Ես կասեի, կասկածելիորեն թափանցիկ։ Մենք Իրանին եւ Ռուսաստանին տեղյակ ենք պահում Եվրամիության հետ մեր մերձեցման ծրագրերի մասին, քանի որ մենք հասկանում ենք անհրաժեշտ աջակցել տարածաշրջանի զարգացմանը եւ կարեւոր է չկորցնել հավասարակշռությունը, որը կարող է հանգեցնել կայունության կորստի, նշել է Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է նաև տարածաշրջանային բոլոր երկրների հետ լավ հարաբերություններ ունենալ։ Երևանը փորձում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, խաղաղության համաձայնագրի հասնել Ադրբեջանի հետ, շեշտել է, դա հեշտ գործ չէ, բայց հնարավոր է։ Վարչապետը հավելել է, Հայաստանն անկախ պետություն է, ու թեպետ հիմա աշխարհում գլոբալ մարտահրավերների ժամանակ է, միաժամանակ աշխարհում հսկայական փոփոխություններ են կատարվում, որոնք անկասկած բերում են մեծ սպառնալիքներ, բայց նաև մեծ հնարավորություններ։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը փորձում է կառավարել ռիսկերն ու օգտվել հնարավորություններից։ Պատասխանելով այն հարցին, թե Հայաստանը ինչու է ցանկանում մոտ լինել Եվրոպական միությանը, Փաշինյանն ասել է, որովհետև նախ եւ առաջ մենք ժողովրդավարության ճանապարհն ընտրած երկիր ենք։ Նա հավելել է, որ Երևանը ցանկանում է նաև հնարավորինս մոդելնել Եվրոպական միության տնտեսական կապերով, բայց միաժամանակ ցանկանում է նաև տարածաշրջանային տնտեսական ամուր կապեր ունենալ։ Հիշեցրել է, որ անկախության տարիների սկզբում մենք տնտեսական մեկուսացման մեջ էինք հայտնվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սահմանների փակ լինելու պատճառով, հավելել է, որ դրանք հիմա էլ են փակ։ Հիշեցնենք, հունվարի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն հավանություն տվեց արևմտամետ ուժերի օրենսդրական նախաձեռնությանը Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկին, դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարեց, որ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Եվրամիությանը անդամակցելու նախագիծը Հայաստանին կանգնեցնում է ընտրության առաջ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Մոսկվան և Թեհրանն ուժեղացնում են իրենց ջանքերը թշնամական լրատվամիջոցների ապատեղեկատվության տարածմանը և արշավներին հակազդելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Սահապցանցը, վկայակոչելով Իռնային, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը 5-7 օրը տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարել է, որ 4-7-ի առցանց պարբերական խորհրդակցություններ են անցկացվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի միջև լրատվամիջոցների և տեղեկատվական հարցերի շուրջ։ Երկու երկրի արտաքին գործերի նախարարների խոսնակներ Իսմայել Բաղային և Մարիա Զախարովայի նախագահությամբ, և կողմերը մտկեր են փոխանակել երկկողմանի հարցերի և համագործակցության լայն շրջանակի շուրջ, կենտրոնանալով մեդիադաշտում ներդաշնակությունը ամրապնդելու հարցի վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հավելում են, ինչ վերաբերում է Թեհրանի և Մոսկվայի համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի դրույթ, որը ստորագրվել է Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների կողմից 2025 թվի հունվարի 17-ին, կողմերն ընդգծել են ավելի սերտ համագործակցության կարևորությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպություններում և ֆորումներում, ինչպես նաև թշնամական տեղեկատվական արշավներին և ապատեղեկատվությանը հակազդելը և ռուս ու իրանցի լրագրողների մասնագիտական գործնեության դյուրացումը։ Բացի այդ, կողմերը հետաքրքրություն են հայտնել իրանական և ռուսական լրատվամիջոցների միջև շփումների և փոխգործակցության ընդլայնման հարցում։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանն ասել է, Թեհրանի և Մոսկվայի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրն արտացոլում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության լուրջ որոշումը ընդլայնելու հարաբերությունները համախոհ երկրների հետ, ինչպես հաղորդում է Սահապցանցը, վկայակոչելով իսնա լրատվական գործակալությունը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հայտարարել է, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը համապարփակ համաձայնագիր է, և հավելել, որ մինչ այս համաձայնագրի մշակումը արևմուտքը փորձում էր հարաբերությունների մակարդակը իջեցնել միջև զուտ ռազմական կամ պաշտպանական համագործակցության մակարդակ, սակայն այսօր այս գործնական և իրավական փաստաթղթի տեքստը հրապարակվել է և դրված է բոլորի առջև, անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության դերին, որպես տարածաշրջանային կարևոր խաղացողներ աշխարհում բազմաբևեր համակարգ ստեղծելու գործում Մոսկվայում Իրանի դեսպանն ասել է, որ Եվրոպայում եւ Արևմտյան Ասիայում աճող լարվածությունը, առևտրային պատերազմները եւ Գազայում Լիբանանում մարդկության դեմ հանցագործություններն ու ցեղասպանությունը վերջ դրեցին ամերիկյան մոդելով գլոբալացման դարաշրջանին։ Ջալալին հավելել է, նման միջավայրում միաբևեր աշխարհակարգ Ամերիկայի եւ Արևմուտքի առանցքայնությամբ կանգնած է հիմնարար մարտահրավերի եւ լուրջ անջրպետի առաջ։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը Թեհրանի եւ Մոսկվայի ակտիվությունների եւ համագործակցության մասին նաեւ ասել է. Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը համապարփակ համաձայնագիր է եւ ընդգրկում է համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ երկկողմ քաղաքական համագործակցությունից մինչեւ բազմակողմ եւ միջազգային քաղաքական համագործակցություն։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Թեհրանում կայացած Իրան-Ադրբեջան համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 16-րդ նիստում ձեռք բերված համաձայնություններն ու հանձնաժողովի իրանցի նախագահի հայտարարությունը, թե հնարավոր է առևտուրը հասցնել $10 միլիարդ վկայում են երկու երկրի տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մասին։ Երեք տարվան միջումից հետո կայացած երկօրյա նիստում երկու երկրի տեխնիկական և փորձագիտական խմբերը քննարկել են տնտեսական առևտրի մշակույթի, տրանսպորտի, զբոսաշրջության, էներգետիկայի ոլորտներին վերաբերող հարցեր և կարծիքներ փոխանակել տնտեսական այլ ոլորտների վերաբերյալ։ Ենթակառուցվածքների ոլորտում քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Արաքսի Միջանսկի նախագծի ավարտը, որը երկաթուղային ու ավտոմոբիլային ճանապարհներով Ադրբեջանն Իրանի տարածքով կապելու է Նախիջևանի հետ։ Քննարկվել են նաև նոր կամուրջների և սահմանային տերմինալների կառուցման և շահագործման հարցը։ Հունվարի 22-ին Թեհրանում տեղի ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի 16-րդ նիստի երկրորդ հանդիպումը, որին ներկայ են եղել Իրանի ճանապարհ և քաղաքաշինության նախարար Ֆարզանե Սադեղը և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրի միջև ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր։ Հուշագրի ստորագրման արարողության ժամանակ Ֆարզանե Սադեղն ասել է, համաձայնություններ են կայացել նաև այլ հարցերի, այդ թվում ճանապարհային և երկաթուղային տրանսպորտի, ջրի, էներգետիկայի, նավթի և գազի, գյուղատնտեսության և նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ երկու երկրի ավիացիոն կազմակերպությունները նույնպես անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկեն թռիչքներն ավելացնելու ուղղությամբ։ Երկու երկիրն ունեն նաև նավթի և գազի ոլորտներում համագործակցության մեծ կարողություն և անհրաժեշտ է ձևավորել համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կմշակի այդ համագործակցության ճանապարհային քարտեզը։ Ադրբեջանում գրանցված մոտ 2500 իրանական ընկերություններից 1600-ը ներկայումս գործում են և ավելի քան $5 միլիարդ ներդրում են կատարել այդ երկրի տնտեսության մեջ։ Ներդրումների մեծ մասը կատարվել է նավթագազային ոլորտում։ Իրանական ընկերություններն ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Իրաքում, Աֆղանստանում, Սիրիայում, Տաջիկստանում, Շրիլանկայում, Վենեզուելայում տարբեր նախագծեր են իրականացրել շինարարության, ամբարտակների և էլեկտրակայանների, նավթավերամշակման, գործարանների, ճանապարհների ու կամուրջների կառուցման և այլ ոլորտներում։ Եվ այսօր այդ ընկերությունները պատրաստ են համագործակցել նաև Ադրբեջանի հետ։ Երկու երկրի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը 2023 թվականին կազմել է $487 միլիոն, Իրանն Ադրբեջանը արտահանել $473 միլիոն, ներմուծել $14 միլիոն ապրանք։ 2024 թվականի 11 ամսում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալը կազմել է $583 միլիոն, որից Իրանի արտահանումն Ադրբեջան կազմել է $570 միլիոն, ներմուծումը $12 միլիոն $900։ Նկատի ունենալով Հյուսիս հարավ միջանցքում Իրանի և Ադրբեջանի ընդհանուր սահմանների դերը և դրա կարևորությունը տարածաշրջանի երկրների համար 2025 թվականի հունվարի 28-ին Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանն Իրանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ միասին կքննարկեն այդ առումով անհրաժեշտ մեխանիզմների հարցը։
Ադրբեջանի փոխվարչապետը հայտարարել է հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք միջանցքներով տարանցումը զարգացնելու Բաքվի և Թեհրանի վճռականության մասին, Հղում անելով Իրնային Սահաբ լրատվական ցանցը հաղորդում է, որ Թեհրանում կայացած Իրան-Ադրբեջան համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 16-րդ նիստում Շահին Մուստաֆաևը հայտարարել է, Բաքուն մեծ նշանակություն է տալիս հյուսիս հարավմիջանցքում գործունեության և համագործակցության զարգացմանը, ուստի այս առումով Կասպիցովի երկայնքով անցնող Աստարա կամրջի շինարարության ավարտը և երկաթուղային համագործակցության զարգացումը մեծ արդյունքներ կունենա երկու երկրների համար, նշելով, որ հանդիպումը եղել արդյունավետ։ Մուստաֆաևը հավելել է, Իրանն ու Ադրբեջանը շահագրգռված են զարգացնել երկկողմ առևտրային հարաբերությունները։ Նա հավելել է, որ Իրանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ձգտում են զարգացնել առևտրային հարաբերությունները, և երկկողմ համագործակցության զարգացումը բխում է նաև երկու երկրների ժողովրդի շահերից։
Ռուսաստանը հավատարիմ է մնում եռակողմ պայմանավորվածություններին, որոնք ուղղված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հումանիտար խնդիրների լուծմանը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Բաքվում գերության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդների և մյուս հայերի ազատ արձակման մասին հարցին։ Զախարովան ընդգծել է, որ գոյություն ունեցող հարցերից շատերը սրվել են տասնամյակների ընթացքում։ Այս խնդիրները մի վայրկյանում չեն առաջացել, դա տարիներ շարունակ ձևավորված բարդ թնջուկի մի մասն է, դրանք պետք է լուծել Ռուսաստանի մասնակցությամբ ձեռք բերված եռակողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա, նշել է նա։ Զախարովայի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է Երևանին ու Բաքվին աջակցել փախստականների իրավունքների պահպանման, մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման, անհետ կորածների որոնման, ինչպես նաև պահվող անձանց փոխանակման և վերադարձի հարցերում։ Այդ միջոցառումները նրա կարծիքով կարող են բարելավել կողմերի միջև երկխոսության մթնոլորտը։ Նշենք, որ հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը և այլք։ Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով, չնայած գործի նյութերը մյուսների հետ միավորելու նրա խնդրանքին։ Դատարանը որոշել է 422 հատորներից 400-ը դիտարկել առանձին։
Ամենայն հավանականությամբ արտաքին դերակատարների կողմից 2025 թվականի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական լոգիստիկ ախվացությունը կշարունակվի օգտագործվել որպես քաղաքական ազդեցության գործիք, այս մասին ասվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայության Հայաստանի արտաքին ռիսկերի վերաբերյալ 2025 թվականի զեկույցում։ Թանկագին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթեն Ալավեդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով ուղիղ ռադիոյեթերում մեր աշխատանքը, ձեզ հրավիրում ենք լսել մի հոդված. Արդյոք սիոնիստական ռեժիմը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը։ Չնայած Գազայում հրադադարի հաստատման ու գերիների փոխանակմանը դեռևս առկա են լուրջ կասկածներ, որ սիոնիստական ռեժիմը հավատարիմ չի մնա համաձայնությանը, հատկապես հաշվի առնելով Թրամփի իշխանության գալու հանգամանքը։ Այդ մտահոգությունից ելնելով Մակյան վտանգության խորհրդի վերջին նիստի բանախոսների մեծամասնությունը ընդգծել է Գազայում հրադադարի համաձայնության կայացման անհրաժեշտությունը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին Անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում ընդգծելով, որ Գազայում հրադադարը պետք է դառնա մշտական և կայուն լուծում, հավելել է. Դրա համար անհրաժեշտ է, որ իսրելական ուժերը ամբողջությամբ դուրս բերվեն Գազայից, ապահովվի մարդասիրական օգնության անխափան մուտքը և մշակվի Գազայի հատվածի վերականգնման համապարփակ ծրագիր։ Ավելին, միջազգային հանրությունը պետք է առաջնահերթությունը տա Անովրայի մանդատի պահպանմանը և պաղստինցի փախստականներին աջակցելու համար կայուն և կանխատեսելի ֆինանսավորման ապահովմանը։ Անհրաժեշտ է քննարկել նաև հորդանան գետի արևմտյան ափին բռնության աճը, ներառյալ ավանաբնակների հարձակումները, ինչը լուրջ վտանգ է ներկայացնում խաղաղության և անվտանգության համար և պահանջում է հրատապ ու վճռական գործողություններ։ Մակում Չինաստանի մշտական ներկայացումը ներկայացուցիչ Ֆու Կոնգն անվտանգության խորհրդի նիստում ընդգծել է, որ վերջին 15 ամիսների ընթացքում Գազայի հատվածը ենթարկվել է ուժեղ ռմբակոծությունների, որոնց ընթացքում զոհվել ավելի քան 46,000 մարդ, 2 միլիոն մարդ հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում, իսկ տարածաշրջանը ապակայունացել է։ Նա նշել է, որ հրադադարի հաստատումը առաջին քայլն է և որ միջազգային հանրությունը պետք է մեծացնի իր ջանքերը մի քանի հիմնարար խնդիրների լուծման, այդ թվում Գազայում ռազմական գործողությունների մշտական դադարեցման և հատվածում հումանիտար ճգնաժամի նվազեցման համար։ Այս հայտարարությունները փաստում են, որ թեև Իսրայելի իշխող աջակողմյան կաբինետը դիմադրության ճնշման ներքո ստիպված է եղել ընդունել հրադադարը, սակայն երաշխիք չկա, որ գերիներին ազատ արձակելուց հետո հավատարիմ կմնա համաձայնագրին, հատկապես հաշվի առնելով, որ հրադադարի ստորագրումը համարվում է պարտություն Իսրայելի և անձամբ Նետանյահուի համար, իսկ որոշ փորձագետներ անգամ նշում են, որ այդ որոշումը Նետանյահուի կաբինետը հասցրել է փլուզման եզրին։ Միևնույն ժամանակ օկուպացված տարածքների բնակիչները և բազմաթիվ քաղաքական, ռազմական գործիչներ ու լրատվամիջոցներ բողոքում են համաձայնագրի դեմ, այն համարելով Իսրայելի պարտություն և Պաղեստինյան դիմադրության հաղթանակ։ Գազայի 15 ամիս շարունակված պատերազմի ընթացքում Իսրայելը բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր է ոչնչացնել Համասը և Գազայի դիմադրությունը իսրայելցի բանտարկյալներին ազատ արձակել ուժով, այլ ոչ թե համաձայնությամբ, և տարանել Գազայի հատվածը կամ առնվազն հյուսիսային հատվածն ու այնտեղ կառուցել բնակավայրեր սիոնիստների համար։ Թել Ավիվը համաձայնել է գերիների փոխանակման փուլային տարբերակին։ Ըստ այս համաձայնության միջազգային օգնությունը կտրամադրվի Համասին, որը կզբաղվի դրա բախշմամբ։ Իսրելը նաև համաձայնել է դուրս բերել իր ուժերը Գազայից։ Իրականում Համասի հետ հրադադարի համաձայնագրի ընդունումը նշանակում է ընդունել պարտություն դիմադրության կամքի առջև, որը պահանջել է գերիների փոխանակում, Գազայի հատվածից օկուպանտների դուրս բերում և միջազգային օգնության մուտքի դյուրացում։ Մյուս գործոնը, որը նպաստել է հրադադարի համաձայնագրի ամբողջական իրականացման հարցում, Իսրելի հանձնարարության վերաբերյալ կասկածների առաջանալում Թրամփի իշխանության գալն է Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Թրամփը Սպիտակ տանը գործադիր հրամանների ստորագրման ժամանակ ասել է, որ վստահ չէ, որ Գազայի հատվածում հրադադարը կարող է պահպանվել։ Ավելի վաղ տարածաշրջանում Թրամփի բանագնած Սթիվ Ուիտքոֆը հայտարարել էր, Գազայի համաձայնագիրը բարդ էր, սակայն դրա իրականացումը կարող է ավելի բարդ լինել։ Թեհրանն է խոսում, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Շաբաթվա ամփոփում։ Նյուրնբերգյան դատարանները սպասում են սիոնիստ հանցագործներին։ Ի տարբերություն նացիստների, իսրայելցի հանցագործները չեն կարող թաքնվել Լատինական Ամերիկայում։ Ըստ մի վերլուծաբանի, ի տարբերություն նացիստների, իսրայելցի ռազմական անցագործները չեն կարող թաքնվել Լատինական Ամերիկայում, և Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամի ջանքերով Պաղեստինը ևս կունենա իր Նյուրնբերգը։ Իսրայելական անցագործներին պատժելու համաշխարհային հետապնդման ուժեղ ձգտումը այս օրերի լուրջ քննարկումներից մեկն է։ Ֆարահ Քութեյնեն այս համատեքստում իր հոդվածում գրել է. Եթե 1945 թվականին դուք կարդայիք, «Պատերազմական հանցագործը փախչում է Արգենտինա ռազմական հանցագործությունների համար ձերբակալվելուց խուսափելու համար» վերնագիրը, ապա դա կմատնանշեր Գերմանիայից Լատինական Ամերիկա փախած նացիստական ռազմական հանցագործներին Նյուրնբերգյան դատավարությունների ժամանակ արդարադատությունից խուսափելու համար։ Այժմ 80 տարի անց Նման վերնագիր է հայտնվել, բայց այս անգամ այն վերաբերում է իսրայելցի զինվորներին, ովքեր փախնում են Արգենտինա խուսափելու ձերբակալությունից մարդկության դեմ հանցագործությունների և Գազայում ցեղասպանության մեղադրանքով։ 76 տարի առաջ Իսրայելի հիմնադրումից ի վեր Արևմուտքի կողմից ստեղծվել է այս ռեժիմի նույնիսկ ամենասարսափելի և աներևակայելի հանցագործությունների անպատժելիության մշակույթ։ Սակայն վերջին օրերին այս երկարաժամկետ անձեռնմխելիությունը սկսել է քանդվել։ Անցած շաբաթ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը ուղղորդեց իսրայելցի զինվոր Յուվալ Վագդանիի անօրինական տեղափոխման գործողությունը Բրազիլիայից Արգենտինա, ապա Իսրայել, ով հետախուզվում է ռազմական հանցագործությունների կասկածանքով։ Այս գործողությունը կոչված էր օգնելու Վագդանին խուսափելու հետաքննությունից և դատավարությունից Գազայում ռազմական հանցագործությունների համար։ The Hind Rajab Foundation հիմնադրամը պատասխանատու է բավարար ապացույցներ հավաքելու և Բրազիլիայի իշխանությունների ներկայացնելու համար հիմնավորելու նրա ձերբակալությունը այդ երկրում հանգստանալու ժամանակ։ Հատկանշական է, որ այս ապացույցների մեծ մասը ստացվել է այն բովանդակությունից, որը Վագդանին ինքն էր հրապարակել սոցիալական ցանցերում, որտեղ նա պարծենում էր Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների ցեղասպանության իր մասնակցությամբ։ Նույն շաբաթվա ընթացքում, երբ իսրայելական իշխանությունները անօրինական ճանապարհով դուրս բերեցին Յուվալ Վագդանին Բրազիլիայից, Չիլիում ավելի քան 620 փաստաբաններ կոչարեցին ձերբակալել իսրայելցի մեկ այլ զինվոր՝ Սաար Հիրշորենին։ Հիրշորենը, ով Գազայի ցեղասպանության ժամանակ ծառայել էր 749-րդ գումարտակում, այդ ժամանակ հանգստանում էր Չիլիի Պատագոնիա շրջանում։ Իրավական հայցադիմումը նրան մեղադրում է Գազայում բնակելի թաղամասերը, մշակութային վայրերը և հիմնական օբյեկտները կանխամտածված ոչնչացնելու, անմարդկային դաժան և նվաստացուցիչ գործողություններ կատարելու, էթնիկ զտումներ և բնակչության բռնի տեղահանում իրականացնելու համար։ Այս մեղադրանքները հիմնավորվում են Հին Ռաջաբ հիմնադրամի կողմից տրամադրված ապացույցներով։ Մամլո ասուլիսի ժամանակ Հիրշորենի ձերբակալությանն աջակցող չիլիացի փաստաբաններից մեկը Նելսոն Հադդադը ընդգծել է գործողության հրատապությունը, ասելով, որ ձերբակալությունը պետք է կատարվի մինչև նրա մոտալուտ փախուստի փորձը։ Ընդամենը 2 օր առաջ Ինդիա Ռաջաբ Ֆաունդեյշն հերթական հայցն է ներկայացրել այս անգամ Շվեդիայում ընդդեմ իսրայելցի զինվոր Բուազ բեն Դավիդի, մեղադրելով նրան Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Հին Ռաջաբ Ֆաունդեյշն հիմնադրամը ոչ միայն իրավական ապացույցներ է հավաքում իսրայելցի այն զինվորների դեմ, ովքեր ցեղասպանությանը մասնակցելուց հետո անարգել գնում են արևադարձային կամ լեռնադահուկային երկրներ, այլ նաև իրավական միջոցներ է ձեռնարկում երկխաղաղակացություն ունեցող զինվորների դեմ իրենց երկրորդ երկրում։ Ընդամենը 5 ամիս առաջ հիմնադրված Հին Ռաջաբ հիմնադրամը իրավապաշտպանների կազմակերպություն է Բրյուսելում, որը արդարություն է փնտրում Գազայում շարունակվող ցեղասպանության համար։ Հիմնադրամը ստեղծվել է իշատակ Հին Ռաջաբ անունով 6-ամյա պաղեստինցի աղջնակի, ով ցավալիորեն Գազայում 335 անգամ գնդակահարվել է իսրայելական տանկերի կողմից։ Այն ստեղծվել է շարունակվող վայրագությունների պայմաններում։ Մինչ օրս Հին Ռաջաբ Ֆաունդեյշն ավելի քան 1100 բողոք է ներկայացրել ցեղասպանությանը ներգրավված իսրայելցի զինվորների դեմ։ Պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ Հին Ռաջաբ Ֆաունդեյշնի անողոք հետապնդմանը հետևեց իսրայելի կառավարության նախարար Ամիչայ Չիկլիի կողմից մահվան հրապարակային սպառնալիքը։ X-ի էջում գրառման մեջ Չիկլին սպառնալիքն ուղղել էր Հին Ռաջաբ Ֆաունդեյշնի տնօրենին անուղակիորեն, հիշատակելով լիբանանցի խաղաղ բնակիչների սպանությունը փեյջերների միջոցով, և գրել. «Ողջույն մեր իրավապաշտպանին, զգուշացիր քո ռացիայից»։ Այս սպառնալիքը ընչեսվում է այն ժամանակ, երբ Իսրայելի գաղութատիրական պետության անպատժելիության վաղեմի մշակույթը փլուզվում է։ Վերջին օրերին իսրայելական իշխանությունները զինվորներին հրահանգներ են տվել, թե ինչպես խուսափել ձերբակալությունից արտասահմանում, թաքցնել իրենց ինքնությունը առաքելությունների ժամանակ և զերծ մնալ սոցիալական ցանցերում բացահայտող տեսանյութեր հրապարակելուց, ինչը հաստատում է նրանց պատժելու աճող ճնշումը։ Բայց դրանք պարզապես վնասների վերահսկում են։ Վերջին 14 ամիսների ընթացքում սոցիալական ցանցերը հեղեղվել են Պաղեստինում սարսափելի և աներևակայելի հանցագործություններ կատարող իսրայելցի զինվորների կողմից հրապարակված տեսանյութերով։ Տեսանյութերը ներառում են զինվորների պատկերներ, որոնք ռումբեր են պայթեցնում, խոշտանգում պաղեստինցիներին, թալանում պաղեստինցիների քանդված տների փլատակների տակից ներքնազգեստը և ուղիղ հեռարձակում պաղեստինցիների սպանությունը։ Հույս կա, որի հիշատակ հին Ռաջաբի պաղեստինը նույնպես կունենա իր Նյուրնբերգը։ Իլամական Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն է լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը, թանգակին բարեկամներ դուք լսում եք չապատվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը, որի թեման է, Նյուրնբերգյան դատարանները սպասում են սիոնիստ հանցագործներին, ի տարբերություն նացիստների, իսրայելցի հանցագործները չեն կարող թաքնվել լատինական ամերկայում, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ թվականի նոյեմբերին միջազգային քրեական դատարանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ պատերազմի նախկին նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ Ռոմի կանոնադրության 18-րդ եւ 19-րդ հոդվածների համաձայն ձերբակալության օրդերը տվել մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքով։ Ինչպես միշտ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սպառնացել է պատժամիջոցներ կիրառել միջազգային քրեական դատարանի դեմ։ Միացյալ Նահանգները կարծես մտահոգված է, որ Իսրայելի անպատժելիության դիմակի փլուզմամբ իր գործողությունները վաղ թե ուշ կարող են հետաքննության ենթարկվել, հնարավոր այնպիսի հետևանքներով, որոնք շատ ավելին կլինեն, քան երկու ձերբակալության օրդեր։ Միջազգային քրեական դատարանի վճիռները պարտավորեցնում են Ռոմի ստատուտի բոլոր մասնակից պետություններին, ներառյալ Եվրամիության բոլոր անդամ երկրներին, իրականացնել ձերբակալությունների օրդերները։ Սա ներառում է նաև Լեհաստանը։ Սակայն Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ չի ձերբակալի Նեթանյահուին այս ամսվա վերջին Օսվենցիմի ազատագրման 80-ամյակի կապակցությամբ Լեհաստան կայանալիք այցի ժամանակ։ Այս դիրքորոշումն ակնհայտորեն հակասում է միջազգային իրավունքին։ Դառը պարադոքս է, որ Գազայի հատվածը ժամանակակից համակենտրոնացման ճամբարի վերածելու մեջ մեղադրվող առաջնորդին թույլ են տալիս ոգեկոչել մեկ այլ ճամբարի ազատագրման տարեդարձը։ Ըստ պնդումների, ավելի քան 1.1 միլիոն եվրոպացի հրեաներ և ոչ հրեաներ զոհվել են Օսվենցիմում, գազախցերում, սովից, սրտից կամ հիվանդությունից, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի կողմից Լեհաստանի օկուպացիայի ժամանակ։ Օսվենցիմի սարսափելի տեսարաններն անսովոր նմանություն ունեն Գազայի հետ այսօր, որտեղ անողոք ռմբակոծությունների հետևանքով զոհվել ավելի քան 46,000 մարդ, 100 հազարավոր մարդիկ սովի են մատնվել ավելի քան 14 ամիս և նույնիսկ սարսափակալել են նորածիններ։ Պատերազմական հանցագործին թույլ տալ մասնակցել Օսվենցիմի հիշատակին այն դեպքում, երբ նա շարունակում է այլ մարդկանց նմանատիպ տառապանքները, խորը վիրավորանք է այդ երկու վայրերի զոհերի հիշատակին։ 1945 թվականին պատերազմական հանցագործները փախան աշխարի տարբեր ծայրեր արդարությունից խուսափելու համար, սակայն Նյուրնբերգի դատավարությունները երաշխավորեցին, որ նրանք պատասխանատվության կենթարկվեն։ Այժմ Իսրայելի անպատժելիության մշակույթը փոխվում է, ինչպես ասում են, կան տասնամյակներ, երբ ոչինչ չի պատահում, և կան շաբաթներ, երբ տասնամյակների դեպքեր են պատահում։ Գալիս են այդ փոխակերպող շաբաթները։ Պաղեստինի ժողովրդի դեմ յուրաքանչյուր հանցագործություն, յուրաքանչյուր հանցագործ, յուրաքանչյուր հանցակից և բռնության յուրաքանչյուր հրահրողը պատասխանատվության կենթարկվի, արդարությունը կհաստատվի և դա խոստում է։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը, որի թեման է Նյուրնբերգյան դատարանները սպասում են սիոնիստ հանցագործներին, ի տարբերություն նացիստների, իսրայելցի հանցագործները չեն կարող թաքնվել լատինական Ամերիկայում։ Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է իրան radio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք հաղորդյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ հրաժեշտ է տալիս մաղթում ամենայն բարի, կարողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ Arm Music հրատարակչությունը լույս են ծայել հայ կոմպոզիտորների հայնասիրական երգեր ձայնի և դաշնամուրի համար, Արամ Խաչատրյան մանկական ալբոմ դաշնամուրի համար, երեխաները երեխաներին, պատանի կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններ, ժողովածուներ։ Գրքերը լույս են տեսել երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակում ծրագրի շրջանակում։ Ծրագրի իրականացմամբ լուծվում է հայալեզու մասնագիտական գրականության հրատարակման և տարածման խնդիրը, ապահովում է նոր դասագրքերի ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, առարկայական ծրագրերի ժողովածուների և գրականության ասանելիությունն ու մատչելիությունը։ Հրատարակված ձեռնարկները նախարարության կողմից անվճար տրամադրվում են Հանրապետության արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գրադարաններին։ Գրքերի շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցավ հունվարի 16-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում, միության նախագահ Արամ Սաթյանն ասաց, և խորհրդային շրջանում և անկախության տարիներին Արամ Խաչատրյանի երկու տետրը մեկ գրքով չէր հրատարակվել։ Միությունը կոմպոզիտորի որդու թույլ տվությամբ առաջին անգամ է նոտաները լույս ընծայում։ Սաթյանը կարևորեց նաև երեխաները երեխաներին գիրքը, նշելով, որ առաջին անգամ են տպագրվում երեխաների գործեր։ Այս ժողովածում խթան է դառնում, որ երեխաները զբաղվեն կոմպոզիտորությամբ։ Նրանք շատ հետաքրքիր մտածողություն ունեն, տաղանդավոր են, բայց նրանց պետք է ուղղորդել։ Միությունը ոչ միայն դա է անում, այլև խթանում է, որ բոլոր երաժշտական դպրոցներում, ուսումնարաններում լինեն կոմպոզիտորական դասարաններ, ասաց Սաթյանն ու հավելեց. Arm Music հրատարակչությունը զբաղված է նոտաների երաժշտական գրքերի տպագրությամբ։ Նախատեսում են գրքեր հրատարակել հայ հեղինակների մասին, փորձելով ճանաչելի դարձնել նրանց։ Էդգար Օվազնյանի մասին նոր է գիրք լույս տեսել, շատերի մասին չկան հրատարակություններ, այնինչ դա մեր պատմությունն է, նրանք կոմպոզիտորներ են, որոնց երաժշտությունը հնչում է ամբողջ աշխարհում, բայց տեղեկությունները քիչ են, շեշտեց Սաթյանը։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օրը այս տարի կնշվի փետրվարի 15-ին, տեղեկությունը հայտնում է Քահաննա Կետեյեմը, ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Այս տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, որը մեզանում նվիրական ավանդություն է։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդները դիմում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներ նախի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Այդ օրվա հիշատակելի սովորություններից է փոխինդով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասել զորավարի ձիուպայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի մաքրություն, անաղարտություն խորհրդանշող իր սպիտակ ձիուպայտի հետքը, այդ տարիք իրականանա տվյալ հավատացյալի երազանքը։ Երիտասարդները տոնի առիթով միմյանց բացիկներ և քաղցրավենիք են նվիրում։ Տոնի օրը զորավարի անունը կրող եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո կատարվում է երիտասարդների օրհնության կարգ։
Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն աշապատ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ Տասնյակը ներկայացվում է դեկտեմբերի վաճառքների հիման վրա։ Մայք Օմերի «Մարդասպանի աչքերով» գիրքն առաջին տեղում է։ Չիկագոյում հայտնվել է սերիական մարդասպան, որը սպանում, այնուհետև զմրսում է կանանց և որոշակի դիրք հաղորդելով դիակներին թողնում հանրային վայրերում։ Մայք Օմերի «Զոհի աչքերովը» երկրորդ տեղում է։ Քրեական հոգեբան Զոի Բենտլին և ՀԴԲ գործակալ Թեյթում Գրեյը պետք է բացահայտեն հերթական սերիական մարդասպանին, որը բավականաչափ խելացի և մտածված է գործում չթողնելով ոչ մի հետք։ Ագաթա Քրիստի Էրկուլ Պուարոյի «Սուրբ ծնունդը» գիրքը երրորդ տեղում է։ Քրիստի Էրկուլ Պուարոյի «Սուրբ ծնունդը» ընթերցողին արդեն քաջ հայտնի բելգիացի մասնավոր Խուզարկուի մասնակցությամբ հերթական դետեկտիվ վեպն է։ Վեպն առաջին անգամ հրատարակվել է 1938 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Չորրորդ տեղում է Մայք Արենի «Սուրբ ծննդյան հրեշտակը» վիպակը։ Ամեն տարի «Սուրբ ծնունդին» հրեշտակները երկնքից իշնում են երկիր մարդկանց երազանքներն իրականացնելու, բայց օգնել կարողանում են միայն նրանց, ում տեսնում են։ Հրեշտակն օգնության է հասնում Քրիստինեին, նրանք սիրահարվում են իրար։ Քրիս Յուանի «Տան որսը» 5-րդ տեղում է։ Հայերեն թարգմանված այս նոր անգլիական դետեկտիվը Քրիս Յուանի կատարմամբ արդեն իսկ խոստանում է դառնալ ամենամեծ գրքային իրադարձություններից մեկը Հայաստանում։
6-րդ տեղում է Էլիզաբետ Գիլբերթի «Ուտել, աղոթել, սիրել» գիրքը։ Ամերիկուհի գրող Էլիզաբետ Գիլբերթի հուշագրություններն ամփոփող «Ուտել, աղոթել, սիրել» գիրքը կանացի ուխտագնացություն է ազգայական հաճույքի, հոգևոր լուսավորման ու կենսական ներդաշնակության փնտրտուք Իտալիայի, Հնդկաստանի ու Ինդոնեզիայի մշակութային ոլորտներում։ Տուշիկազու Կավագուչիի «Նախքան սուրճը կսարի» գիրքը 7-րդ տեղում է։ Տոկիոյի մի գողտրիկ սրճարան, որտեղ անչափ համեղ սուրճ են մատուցում, իր այցելուներին հնարավորություն է տալիս վերադառնալ անցյալ։ Ալեքս Մայքլիդիսի «Ցասումը» 8-րդ տեղում է։ Հին ընկեր, նախկին կինո Աստղ Լանա Ֆարարը մեր խմբին հրավիրում է փոքրիկ կղզի ժամանակ անցկացնելու։ Ագատա Քրիստի «Որսալով ալիքը» 9-րդ տեղում է։ Երիտասարդ այրու հետ ամուսնանալուց շաբաթներ անց Գորդոն Քլոդը մահանում է Լոնդոնում։ Օթային ռմբակոծության ժամանակ և նրա ողջ կարողությունն անցնում է կնոջը։ Ֆիլիպ Ռոթի «Մեռնող կենդանին» 10-րդ հորիզոնականումը։ Պրոֆեսորի և նրա ուսանողուհու Սիրավեպի շուրջ հյուսված այս պատումը շոշափում է Ֆիլիպ Ռոթ գրողի համար հուժ կարևոր այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են կյանքն ու մահը, անհատի ազատությունն ու մարդկանց կաղապարված մտածողությունները, սերն ու սերը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընկերության ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգակին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հաղորդումները։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հունվարի 23-ին տեղի կունենա համերգ նվիրված ազգային հերոս, պետական մրցանակների դափնեկիր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հովհանես Չեքիջյանի 96-ամյակին։ Մայեստրո Չեքիջյանի ղեկավարությամբ կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթովենի «Ֆանտազիան» գրված դաշնամուրի երգչախմբի և նվագախմբի համար, Ջոզեփ Վերդի «Նաբուկո» օպերայից հատված, Այդա օպերայի երկրորդ գործողության ֆինալը և Կարլ Օրֆի «Կարմինա» Բուրանա օրատորոյի ֆինալը։ Որպես մենակատար հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Հովհանես Չեքիջյանը ծնվել է 1928 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Կոնստանտինոպոլսում, 1934-ից 41 թվականներին սովորել է Մխիթարյան վարժարանում։ 1947 թվականին ավարտել է Սեն Միշել ֆրանսիական կոլեջը, 1944 թվականին ընդունվել Ստամբուլի կոնսերվատորիայի դիրիժորության ֆակուլտետ։ 1951-ից 53 թվականներին Չեքիջյանը եղել է Փարիզի École Normale de Musique կոնսերվատորիայի ուսանող և միաժամանակ սովորել է քիմիական հետազոտական ինստիտուտում, ստանալով ինժիներ քիմիկոսի դիպլոմ։ 1958-ից 61 թվականներին անցել է հետ ավարտական կուրսեր Ստամբուլի կոնսերվատորիայում։ 1961 թվականին Հովհաննես Չեքիջյանը տեղափոխվել է Հայաստան և մինչ այսօր ղեկավարում է Հայաստանի ազգային ակադեմական երգչախումբը։ 1969 թվականին երգչախմբի շնորհել են ակադեմիական, 1975-ին վաստակավոր, 2012-ին ազգային կոչումները։ Հովհաննես Չեքիջյանը ելույթ է ունեցել աշխարհի 184 մշակութային խոշոր կենտրոններում և բազմաթիվ քաղաքներում, այդ թվում Փարիզում, Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Հայաստանից դուրս մայեստրոն ունեցել է 873 համերգ։
Հայկական բարեկամները, ծրագրի այս հատվածում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կնքել են մշակույթի ոլորտում համագործակցության հուշագիր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից Newsgate.am-ին հայտնում են, որ համաձայն հուշագրի նախատեսվում է Հանրապետության 32 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքում հիմնել գրականության և արվեստի թանգարանի մասնաճյուղ, նվիրված սփյուռքահայ նկարիչ, գորգանկարիչ, հողարվեստի ուղղության հիմնադիր Մարկոս Գրիգորյանին։ Ստորագրման արարողությանը ներկա են եղել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, գրականության և արվեստի թանգարանի տնորեն Սյուզաննա Խոջամիրյանը։ Հուշագրի շրջանակում նախարարությունը և Երևանի քաղաքապետարանն իրենց լիազորությունների շրջանակում կօժանդակեն Հանրապետության 32 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքում Մարկոս Գրիգորյանի ստեղծագործությունների ցուցադրմանը, նվիրված արվեստագետի ծննդյան 100-ամյակին, որը լրանում է այս տարի։ Նախատեսվում է նաև նրա կյանքին և գործունեությանը վերաբերող ժամանակավոր ցուցահանդեսների և միջոցառումների կազմակերպում։ Երևանի քաղաքապետն ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը շրջել են հուշարձանի տարածքում, ծանոթացել պայմաններին և քննարկել նախատեսվող աշխատանքները։ Հուշագրի կետերից ամենաառանցքայինն այս շենքում Մարկոս Գրիգորյանին նվիրված թանգարանի հիմնումն է։ Այս տարի նշվում է նրա 100-ամյակը և սա լավագույն նվերը կլինի մեծարելու նրա ստեղծագործական վաստակը, ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, հավելելով, որ հուշարձան շենքի ճարտարապետությունը ոչային առումով համահուն չէ Մարկոս Գրիգորյանի ստեղծագործություններին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կարևորել է համագործակցությունը և նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված թանգարանային տարածքում կիրականացվեն վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ։ Թանգարանը դառնալու է Երևանի կարևոր մշակութային վայրերից մեկը, թե տեղացիների, թե զբոսաշրջիկների համար, վստահությունը հայտնել քաղաքապետը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ֆրանսիացի լուսանկարիչ, կինոռեժիսոր և ճանապարհորդ Նիկոլա Պերնոյի Հայաստան ժառանգության հող ֆիլմն այսօրերին Exploration du Monde-ի հետ համագործակցությամբ ցուցադրվում է Բելգիայի խոշոր քաղաքների մշակութային կենտրոններում։ Նիկոլա Պերնոն ընտրել է յուրահատուկ մոտեցում կիսելու իր բացահայտումները Հայաստանի վերաբերյալ։ Իր ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ նա ներկա է հանդիսատեսի առջև և ուղղակի պատմում է պատմությունը կենդանի ձայնային մեկնաբանությամբ։ Այս ձևաչափը, որը համադրում է կենդանի ներկայացումը, կոնֆերանսը և կինոն, հանդիսատեսին թույլ է տալիս ներթափանցել ավելի խորը և անմիջական մթնոլորտ։ Սա ոչ միայն աշխարհագրական կամ ժառանգության վերաբերյալ ֆիլմ է, այլ ավելի շատ հայի ոգու հետքերով գնալ է, ասել է Նիկոլա Պերնոն Բրյուսելում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրինել, դուք կարող եք այս և մյուս հաղորդումները ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։